ierodās Krievijas federālā veterinārā un fitosanitārā dienesta inspektori. Rosseļa Hozmans Zor pārbaudīs 5 Latvijas zvejas produktu pārstrādes uzņēmumus un arī laboratorijas. Principā Krievijas dienestam ir tiesības pārbaudīt uzņēmumus, kas eksportē uz Krieviju. Un šīs savas tiesības viņi arī šajā gadījumā izmanto. Principā viena no tām pamata tēmām šajā gadījumā ir tie pārkāpumi, ko Krievija ir konstatējusi Latvijas zvejas produktos. Atsevišķos gadījumos tātad paaugstināt benzpirēnu līmeni un rūpnieciskā sterilitāte. Katrā ziņā par rezultātiem mēs varēsim informēt tikai pēc inspekcijas noslēguma un rezultātu saņemšanas. Inspekcijas nedēļu un katrā dienā viens uzņēmums.